Missione Coinute.
Luuka evangeeliumi teine peatükk, 10-14 salmid. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teil on täna sündinud Daavide linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitset oli koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Tere raadiokuulajad, kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, täna on saates Peeter Oosima ja Margus Kask ja räägime Jeesusest. Õnnistatud jõululaupäev teine ja jõulupühasid ja ma usun, et see on meie ühine rõõm.
Ja rohkeid õnnistusi seoses jõuludega, seoses Jeesuse sünniga.
Kirjakoht, mida loetakse jõuludaega, ma arvan, et see on rõõmustunud kõiki kristlasi ja usklike inimesi ja ma arvan, meid ka täna, et kui me kuuleme, kuidas öeldakse, et au olgu Jumalale kõrges, et teile on täna sündinud Daavidilinnas pääst ja see on lihtsalt imeline.
Me joome ka jõuluteed, selles mõttes on väga oluline teada, et kui me krõbistame siin, siis teate, et me joome jõuluteed Tartu stuudios, Ilma Sirkel on meid seda teenendanud ja meil on väga tore olla selles stuudios siin jõululikus tee meeleolus. Aga küsiksin siiski täitsa sellise mitteuskliku küsimuse, kes ei tea Jeesusest võibolla mitte midagi, kes elab pärasuga hästi ja teame, et Jeesus tuli, ta on meil oluline, oleme saanud päästetud ja täna ühiskond küsib, ma ei tea, kui paljud usklikud, no ja mis siis? Mis meil sellest Jeesusest vaatame, et kuidas ise toimi tuleme, kuidas oma igapäevas elugu toimi tuleme? No tore on kingitus, et see on selline, kuidas öeldakse, kommertslikuks tehtud kogu Jeesus asi. Igal pool, kus käid kauplustes, seal on kõik särab, seal Jeesuse laulud kõlavad. Inimesed ei pane tähele mitte selle Jeesuse laulule, vaid pigem otsivad omale kingitusi ja nad ise ka ei tea õite, miks pärast need kingitus otsivad, kuna nad ei Jeesuses midagi oli just Kehras möödunud nädalal üks kohtumine, kui tuli Kehra lasteaia grupp kirikusse ja kui küsisin, kes teab, miks jõulud on, siis ainuke vastus oli peaaegu kõikidel kingitusi saab ja kogu lugu. Mis siis Jeesusega pea hakata 21. sajandil?
No jah, eks see on juba nüüd küsimus, et mida pidi temaga pihta hakkama seal esimesel sajandil. Esimesel sajandil tegelikult enne meie aja arvamist. Sest, et kui mõelda tollasele ajaloolisele olukorrale, siis keiser oli andnud korralduse üles kirjutada riigirahvas. Ja võrreldes varasemate rahvaloendustega oli tegemist natukene teissuguse rahvaloendusega. Varem kirjutati üles, nii vähemalt ajaloolased väidavad, need, kes olid Rooma kodaniku õigusega. Nüüd oli esimene üleskirjutus, kus kirjutati üles ka need, kellel olid muude provintside kodaniku õigused, et lihtsalt riigi kodanikud üldiselt. Ja noh, see tekitas üsna palju elevust, kellele ka muret, sest kokkuvõttes selle alusel määrati, kes on sõjaväekohustuslased, kes on ja kui palju peavad makse maksma, aga tegelikult see põhjustas Rooma impeeriumis parasegu elevust. Ja mulle küll seostub, et see jõuluaegne elevus sobib just kokku selle poliitilise taustaga, mitte Jeesus lapse sünniga. Jeesus lapse sünd oli tegelikult seal paarile perekonnale üsna tülikas asi. Ja noh, me näeme tänapäeval ka, kui jõuludel on vaja Jeesused rääkida, see on üsna tülikas asi. Parem kui teda ei oleks. See Rooma impeeriumi melu, mis ka kaubanduses ja tuledes ära ja kõik. Võt, see on hoopis midagi muud. Sest roomlased ka soovisid just niisugust tsirkust ja leiba ja seda niisuguste eri keisri eri korralduste puhul seda ikka anti ja selliselt on täitsa mõistetav, et jõulude ajal ja aastavahetuse ajal tsirkust leiba meie ka saame.
Selles mõttes teeb mind ka aegalt nagu selliseks isegi nukraks see alatoa, mida me leiame ka Johannes Evangeelium algusest, kus on küll väga eks ole pidulik Jumala sõna kuulutus ja Jeesus Kristuse tähendus, aga siis on üks lause, kus öeldakse, et ta tuli omade keskele, enda omad ei võtnud teda vastu. Et see on ka üks jõulude üks alltoone, mida me kristlastena kogeme tegelikult ka, et see sõnum kui, ta on õiges kohas, aga seda ei võeta nagu vastu.
Aga isegi ma arvan, omad mitte.
Isegi omad vahest mitte, jah. Et ma arvan ka, et ega Paulus ju ilma asjata ja Uus Testament ei hoiata ju meid, et me ei laseks oma mõttemaailma nagu reostada selle maailma poolt. See on sama aktuaalne üleskutse meie ajal kui ka 200 aastat tagasi.
Kuidas ta on ta siis positiivne sündmus maailma ajalu jaoks või on ta ikkagi selline kriitiline?
No, sõltub, kust vaadata. Kui vaadata maailma ajalugu tervikuna, siis kindlasti positiivne, aga kui minna sellesse aega, nende perekondade juurde, nagu ta seal oli, siis ta oli üsna tülikas sündmus. Kõigepealt, eks ju, Joosep ja Maaria olid kihlatud. Õiguslikus tähenduses tähendas, et Maaria kuulus nüüd Joosepile ja igati oodati, et pruut on puhas, et ta ei tegele teiste meestega ka midagi niisugust. Ja siis toimub ka lõpuks pulmapidu ja siis on ühine elu täiesti loomulik. Aga nüüd enne pulmi, enne nii-öelda pruudi koju viimist, korraga leiti, et Maari ootab last. Seda asja aegaalt juhtus, aga üldiselt see oli halb asi. Ja nüüd, kui just Mattuse evangeelium esimese peatüki teksti vaadata, siis sealt on aru saada, et mitte Joosep ei leidnud, et Maarja ootab last, vaid pigem ikkagi külanaised leidsid, et Maarja on lapse ootel. Nimelt, kui vaadata Luuka evangeeliumist, kui ingel kuulutas talle Maarjale, et ta jääb lapse ootele, siis ilmselt ei olnud Joosepit seal paigus, sest Joosep oli nii-öelda ränd puusep ja Maarja ei saanud talle kohe rääkida, vaid läks oma sugulase Elisabeti juurde. Ja läks mõne kuu pärast läks ta Naasareti tagasi, kus kohtas siis ilmselt kõigepealt külanais ja siis alles Joosepit. Ja külanaistel neil on alati terane silm ja tabasid ära ja küllap läksid Joosepit õnnitlema. Sellepärast, et vaatamata sellele, et pulmi veel toimunud, lapse sünd ja tähendab ka lapsele ootele jäämine oli väga tähtis asi. Ja muidugi Joosepi näost oli näha, et ta ei teanud midagi asjast. Siis oli selge, see laps pole Joosepi oma. See oli üks pahandust tekitav ja häbi lugu. Ei osatud kuidagi mõista, et nüüd see laps võiks, kes sünnib, võiks olla Jumala saadetud või pigem ikkagi mõisteti Maari abielu rikkumist.
Sohi laps, jah.
Sohi laps.
Aga see jäi Jeesusele külge ju kogu eluks.
No jah, jäigi.
Sama teema, seda eitete tal ilmagi ette veel.
No ikka, jah. Sellepärast, et kes on sohi laps, see oma elu ja käitumisega ja kuidagi reedab ennast ka hilisemas elus. Ja sellised oli võimalik talle ette heita, näed, söödik ja joodik ja mis sa tahad, sa oled Maarja poeg, mitte Joosepi poeg, no nii ta oli, jah.
aga nüüd, kui Jeesuse isikust perekonnast nagu laiemaks minna, mida Jeesuse sünd tähendas ühiskonnale konkreetsel ajal ja sest ka siin ma vaatasin seda YouTube'is seda videot, mis, kus toimus kõrgema usutusseminaari jõulõhtu ja seal oli üks väike 3-minutiline klipp, kuidas loomate, kuidas oli see loomate silme läbi.
Jõulusündmus ja loomade perspektiivist.
Perspektiivist, jah. Ja seal oli siis 5 loomakest, siis nad arutsid seda asja ja neil ei olnud väga ükskõik. See Jeesuse sünd, aga ja karjased ka pärast, ilmselt ma ka üks teie, võtame sinu Peetri ja Ermo Jürma vahelist keskustelu ei ole veel näinud seda YouTube'i peale riputatud, ma ei, kas on lihtsalt copyright peal või mis muu igal juhul, aga loomad olid väga hämestunud ja imetlesid seda tähti kõigepealt ja siis vaatasid, mis veel, et 3 tarka panevad talle järgi selle tähele ja nii edasi.
No jah, eks seal niisugustes lugudes on võimalik mitmed sündmused ühte kokku pakkida ja siis tuleb välja uus kvaliteet või uus mõte ja no jah, karjased ja loomad võisid olla hämmastunud küll, kuid pereliihmed ilmselt olid just rohkem murega seotud. Eks ju see laps, kes sünnib, on vähemalt ametlikult Joosepi esmasündinu. Ja see tähendab, kui ta juhtub olema poisslaps, siis on ta pärija. Ta on Joosepi pärija ja ta võrreldes järgmiste lastega saab ta 2-kordse pärandi osa. Aga ta on sohilaps. Sohilaps ja saab 2-kordse pärandi osa. See oli sealses peres ikkagi tõsine peavalu. Ei taha ju seda materiaalset osa jagada ühe sohilapsega. Ja ning tegemist oli ju juutide juures suurperedega, kus siis kõige vanem pereisa oli see, kes asjade üle otsustas. Ei ole võimalik ju see, et näiteks Joosep ise oleks suur pere ei pea olnud. Tema pidi ka sellele kõige vanemale isale kõige halluma seal oma kodus ja võib aru saada, et just ta perepea, see isa määras siis selle otsuse, see laps ei kuulu perekonda. Tema ei sünni perekonnas. Ja sellepärast tuligi saata ta sealt ära, kui sünnitus kätte jõudis, et ta väljapool kodu sünnib. See oli nagu dokument, mis jäi kõikidele inimestele meelde. Ta on sohilaps. No niimoodi, seal ei olnud mingisugust halleluujatega midagi niisugust ja võib aru saada, ja kui raske südamega Joosep sellele kõigele mõtles, ta pidi lihtsalt alluma oma isale ja kui valusalt Maarja seda kõike läbi elas, eks või Jumal on talle kinkinud. See eriline ilmutus, kui ingel külastas teda, erilised kogemused seal Elisabeti juures, kes püha vaimu täis, siis Maarja tõnnitles ja nii. Ja nüüd niisugune sünnitusaeg, see oli ikkagi kipe aeg tegelikult.
No see oli, läks ilmselt varsti ümber see kipe aeg ja teine kipe aeg tuli lõpupoole. Aga nüüd ometigi selle kibetuse juures ju pühakirja ütleb, et inglid hakkavad hoopis hõiskama, kiitma, ülistama ja kuskil teises sfääris toimus hoopis pidu.
Ja mulle tundub ka, et selles loos on nagu kaks külge, kaks poolt olemas, mis ka tegelikult iseloomustab meie inimeste elu, et meil on nii rõõmu kurvastus, aga Jeesuse sünd, seda on ikkagi ju esimesed kristlased, tähendab kogu Jeesuse lugu, eks ole, esimesed kristlased tõlgendanud nagu rõõmu sõnumina. Kuigi, eks ole, Jeesus sündi, nad ju algus ei tähistunud üldse. Aga see, mida Jeesus tähendas ja millise millise õnnistuse ja rõõmude tõi, see oli nagu kõikidele esimestele kristlastele nagu väga selge olemas. Ja noh, täna siis me tähistame juba üle 1000 aasta, eks ole, ka sündi ja kuulutame ju rõõmu sellega.
Missiooni kandja.
Kumb see nüüd suurem on nüüd ja olulisem, kas Jeesuse sünni tähistamine või Jeesuse surma tähistamine?
Ilma sünnita ei oleks olnud surma. Ilma surmata ei oleks olnud surnust ülestõusmist. Nii et nad on ühe ahela erinevad lülid. Kõigil on oma väärtus ja tähendus. Ja tegelikult see on ikkagi suur ime, et Jumal oma poja, kes kuulus ju tegelikult teise eksistentsi sfääri üldse, saatis siia maailma ja ta sai tõeliseks inimeseks. Jumal saatis oma poja, kes jättis kogu oma jumalikkuse, kogu oma taeva au ja sai inimeseks. Ja ta jäi Jumala pojaks ka siin. Aga ta võttis selle ajaliku piiratuse kõik omaks. Ta vajas und, vajas toitu, mõnikord tundis ta nälga, mõnikord võib-olla külma ka ja palavat ja need asi. Selline Jumala oma poja andmine, see on midagi erakordset. Ja selle andmise juurde siis kuulus ka see pakkumine, kas inimesed võtavad ta vastu või lükkavad tagasi. Mõlemad teed olid võimalikud. Johannes evangeelium toob just eriti esile, et Jeesus tuli, et olla juutidele kuningaks, olla valitsejaks. Ja mitmel korral lausa niisugune pakkumine tema poolt oli olemas. Seda kuni ristini välja ja ristile pandi ka silt Jeesus Naatsareetlane juutide kuningas. Selline oli Jumala pakkumine. Inimesed võisid teha, mis nad tahtsid, kas vastu võtta Jeesus või siis tagasi lükata. Nii et selles mõttes minu jaoks ikkagi see jõulusündmus ka äärmiselt tähtis.
Ma tahan olla veidikene pesimist või ütleme pigem nagu selline esitaja, et mis ikka tähendab Jeesus, Jumala poeg, Jeesus inimese poeg? Kui palju ta temas oli seda inimlast, sa ütled küll, et tundis nälga ja rõõmustas ja kurvastas ja külmetas ja mida või mis iganes selle perioodi. Noh, loomulikult inimene lihast, aga mis osa siin nüüd seda jumalikust on või kohe sünnivis saadik oli ikka Jumala poeg ka väga selgelt?
No ma arvan, et ega me seda määra nüüd ei oska kuidagi ju mõõta mingisuguste vahenditega, et kust maalt lõppes ja kust maalt algas seal jumalikus või inimlikus. Et on ikkagi teatud asjad, mis ongi nagu usu küsimused ka. Sellepärast, et terve rida ka teadlasi ju, kes ütlevad, et no mis lugu see on, eks ole, mis Jumala poeg, eks ole. Et kui me hakkame niimoodi mõõtma, ja siis ma arvan, et me oleme võib-olla nende teadlastega ühes paadis, et usk on nagu, on Jumala and ja Jumala and ilmus Jeesus Kristuses ja ma arvan, et võib-olla ei peakski seda täpselt mõõtu nagu kuidagi leidma, et kust maalt oli üks ja kust maalt teine.
Ikka tahaks ju.
No jah, tahaks natukene jah. Ja eks see on õigus, et tuleb piirduda sellega, mis pühakirjas on ilmutatud. Ja mõnes kirjatükis seal Uues Testamendis tuleb esile, et tal oli nii-öelda inimese kuju. Aga see on nagu ettevaatlik formuleering, kui palju ta siis inimene tõeliselt oli, kui palju mitte. Ja nüüd Johannes evangeeliumi alguses on öeldud, ja sõna sai lihaks. See tähendab, et ta sai täielikult inimeseks, ilma mingisuguste piiranguteta täielikult inimeseks. siis Apostel Paulus ka ühes kohas nimetab just seoses päästesündmusega inimene Jeesus Kristus. Ja tähendab ikkagi tõeline inimene. Nii et ta oli Jumala poeg tõelise inimesena. See oli väga-väga oluline. Ja tähendab oma õiguslikus tähenduses oli ta Jumala poeg. Ja ta suhe Jumalaga, aga oma tegusemispiirides oli ikka tõeline inimene. Ja nüüd olen võrrelnud neid tegusid, mis tema siin maa peal tegi ja profeteid, mida siis nemad tegid Vanatestamendi päevil. Ja tegelikult ega Jeesus teissuguseid tegusid ei teinudki kui profetid. Tõsi, erinevad profetid said teha üht või kaht või mõnda asja, aga nii-öelda profetid kokku tegid tegelikult kõiki neid samu asju, mis Jeesus siin maa peal tegi. Ja tähendab, Jeesus elas välja seda, mida nüüd Jumala inimesed võivad elada välja. See on minu jaoks väga, väga oluline. See tähendab, ta oli loobunud kogu senisest jumalikust olemusest selleks, et saada meile vennaks, et saada tõeliseks inimese pojaks. Ja nüüd, kui ta on surnust üles tõusnud, on ta Jumala paremal käel, tal on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Neid on ise väljendanud. Nii et need on väga olulised muutused, aga tõsi, see on jumalik saladus, mida me ära seletada ei saa ja ilmselt pole mõtet üritadagi.
On mõistlik kuulata üks jõululaul, et see mõistatus kas siis süveneb või midagi avaneb. Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Peeter Roosimaa, Margus Kask ja räägime Jeesusest õnnistatud jõululaupäeva veel, kes liitus võib-olla meie saatega ja usume, et need jõulupühad on väga õnnistatud. Tahaks rääkida nüüd reaalsest elust. Me ju täna juba tulime Jumala teenistustelt ja tihti peale on Jumala teenistus nagu üks osa sellele, mis järgneb kodudes. Kodudes ootab meid kindlasti või paljudes juba võib-olla süüakse praadi, jõulupraadi. Ja võib-olla ma niikord isegi seda rasvasemat asja, olgu et tervise koha pealt võib-olla ei oleks mõistlik ja pingutatakse ülegi endel aegadel. Kus see tasakaal on, ütleme, see vaimulikul mõistel ja sellisel pidu meeleolul. Kas kristlased võiksid täna tõesti rõõmustada kingitustest, söögist, kõigest sellisest sekulaarsest ja kui palju koguduses üldse seda Jeesus asja on?
No mulle ka nüüd kõigepealt võib-olla tundub nii, et meie elus peakski olema nagu segunenud, ütleme see vaimulik pool ei ole nagu eraldiseisev nähtus meie elus, vaid ta on ikkagi osa, või tähendab no, samasugune, kui me sööme või kui me käime poes, aga me ei ole siis vähem vaimulikud kui pärast, kui me sõidame bussis näiteks, või et no me olemegi ju kristlased ja usuinimesed ja vaimulik pool on mis väga selgelt olemas ja ma arvan, et ka jõulud aeg nagu ei tasuks seda poolt nii-öelda lahutada.
Või istume kirikus siis, ütleme.
Et no näiteks kui mõelda Eesti rahva pärimuste peale, siis seal on meil öeldakse, et no et meie Eesti rahva pärimuses, eks ole, tuuakse õledika tuppa ja et selline, no et see on nagu rahva pärimus. Aga teisalt võib-olla ei antagi aru, et ega see õled ju pole ka midagi muud, kui Jeesuse sünni laudast selline sümbol, eks ole. Et kus rahva pärimuses ongi juba segunenud see vaimulik ja siis see muu pool. Et ilmselt, kui me sööme, nagu Paulus ütleb, et sööme siis täna missandat ja oleme rõõmsad.
Aga kui me teame, et meie Eesti rahvas on suht sekulaarne, et kuidas see mõjub nüüd või peaks mõjuma ka ühe poolt risti rahvale selles evangeelses aktiivsuses ja kuidas ühiskonnale see Jeesuse sünniasi? Kas me võiksime rohkem aktiviseeruda Jeesuse sõnumi Jeesuse asjast, eriti jõuluajal, või kuidas te tunnete, et kas me oleme piuksed tead jüngrid?
No kindlasti on minu arust jõuludaeg ja täna on juba kõlanud ju jõuluevangeelium väga paljudes kirikutes üle Eestimaa
ja ka raadios.
Ja raadios ja üle maa ilma. Et see on suurim võimalus, sest et Eesti rahvas on ka ikkagi jõulurahvas. Jõuludaeg tulevad kirikusse ja palvemad ka rohkem. Et see on suurepärane võimalus ka, kus Jumala vaim on juhtinud ka need kõnesid ja puudutunud inimest südameid, et ma arvan, et see on, oleme tänulikud ka selle eest.
Suurem osa Eesti ühiskonnas tegelikult on pigem nagu Jeesuse meelsed kui Jeesuse vastu, sest mul mõnikord tundub, et need kõvad Jeesuse vastus on väike tühine kamp, kes karjub kõvemini, nii nagu see, noh, möödunud aasta oleme rääkinud ja veidikene ühes kui teises saates ka seda homo asja, et see on väike kamp, kes karjub nii kõvast ja tundub nagu kõik oleksime väiksed homod. Et siin on ka, et võib-olla teelt, kui ma olen isiklikult rääkinud, ilmselt teiga olete rääkinud inimestega üks ühele nagu, ja siis seda Jeesus heitamist ei ole väga palju. Nii kui tuleb väike kamp, siis kuidagi seal asi läheb nagu üle võlli.
Nüüd mind puudutas praegu see söömise küsimus ja haakus mu mõtetega. Eks ju, Jeesus tähendab, on päästja ja ingel andis tähenduse ka, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Ja nüüd pattudes pääsmine ja söömine, need kaks asja kuulusid omal ajal väga hästi kokku. Eks ju, kristlus ju lähtub juutlusest. Jeesus ju sündis juudina siia maailma. Ja nüüd, kui inimesed olid pattu teinud ja siis toimus ohvrite toomine aga, ja selliselt lepitamine, siis pärast seda toimus ohvri söömaaeg. See oli pidu söömaaeg. Ja kord aastas toimus ka suur ära lepitamise päev, kus siis Jerusalemas toodi hästi palju ohvreid. Ja sinna juurde, kui oli kõlanud need teated ja pasunahelid olid annud teada seda, Jumal on nüüd lepitanud rahva. Siis oli midagi rõõmsat ja seda väljendati just pidu söömaajaga. Ohvri söömaaeg oli pidu söömaaeg. Nüüd ma arvan, et selliselt sobib üks hea söömaaeg jõulude juurde küll, aga seal pidu söömaajal siis ülistati ja tänati ka Jumalat tema hea tegude eest, selle eest, et ta on lepingut pidav Jumal, on hustav Jumal, ta annab andeks, annab uued võimalused, aitab ja nii edasi, et võibolla see külg on meie söömaaegadel natukene ära jäänud, eks ju, me oleme kirikus, siis seal on Jumala teenistus, siis tegeldakse Jeesuse sünnilooga ja päästelooga, siis tullakse koju, siis jah, selle söömaaja alguses on vast üks võibolla üsna lühikene palve, ja siis hakatakse sööma ja enam Jeesusit ei tehta välja. Ma arvan küll, et see söömaaega tasub ka ikkagi kasutada just Jeesusest rääkimiseks ja Jumala armastuse rääkimiseks ja oma kogemustest rääkimiseks. Et võibolla see on ja see võimalus, mida me ei ole väga osanud ära kasutada.
Juba selle aasta algusest saadik on mul meeles üsna sageli üks kirjakoht Nehemia raamatust, kus Esra loeb rahvale seadust ja seal on nii ilusasti öeldud, et või Esra siis, Esra ja Nehemia ütlesid, et minge sööge rasvaseid roog, jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie issandale. Et selline tänulikus ja isegi ülevoolav rõõm võiks olla mitte ainult jõuludag, vaid kogu meie jumalateenistuste osa võibolla läbi aasta.
No see teeb päris palju rõõmu ilmselt praegu väga paljudele kristlastele eriti, kus ühiskonnas praegu käib eriti jut ka, et ei tasu enam nii palju rasvast süüa ja teelt pühakiri lausa julgustab seda tegema ja seda rõõmsa meelega.
Nüüd muidugi seda rasvast sai tollel ajal väga harva süüa. See oli midagi erakordset. Ja nii et kui meil on ikkagi väga tavaline see rasvane asi ja et meie kaal ka tõuseb, siis tuleb võibolla midagi muud välja mõelda, midagi niisugust toitu, mis meie organismi ei koormaks, aga mis oleks siiski väga pidulik, väga ilus, mis muudaks südame rõõmsaks ja on võibolla mingisugused eksootilised puuviljad või midagi taolist.
Täpselt nii jah, et see toit on nagu vahend, aga tähtis on see keskkond, see rõõmu keskkond on oluline. Me võime seda saavutada ka tervislikamat vahenditega.
Missiooni kandja.
Aga kui palju me nüüd peame mõtlema selle peale, et Jeesus sündis hüljatuna perekonnast, ta pidi otsima koha siis lõpuks sõim. Me kujutame siin tihti peale ette, et oli laudas. Ma ei tea, kas see sõim ja laud on päris üks sama asi.
Raske ütelda, jah. Selleks peaks võibolla paremini tundma sealseid olusid ja ka see sõnade tähendus, eks ju laudas võib olla ju sõim. Küll, aga ta võib olla see sõim, kus loomade söögi koht, võibolla rohkem niisugune söögi küna, eks ju, kuhu siis võis lapse sünni puhul panna need õled, et või siis no jah, mingisugune hein või mis seal kätte saadav oli.
Aga sellel ei oleks mingit teoloogilist tähendust praegu vaja pühendada?
Ma arvan küll, et ei ole mingid mõtted.
Midagi elust endast ka võtta.
Ja pigem just see, et see hüljatus, et on ta ei tohtinud pere keskel sündida. See on tsohi laps. Et see jättis oma valusa mõtte küll, aga tähendab, et Jumal oli valmis oma poega selliselt andma, et ka kõik hüljatud inimesed, kes on tõepoolest pere keskelt lausa ära lükatud, ühiskonna keskelt ära lükatud, et nemad võiksid ka tunda, Jeesus on solidaarne nendega. Jeesus teab, mida tähendab olla hüljatud. Jeesus teab, mida tähendab, kui täiskasvanuna ka sulle veel nina peale kirjutatakse, sa oled sohilaps.
ma tean, et Haapsalu kogudus täna korraldab üksikutele jõuluõhtu, just nendele, kes kellel ei ole kuhugi minna. Tervitame neid ka seal Haapsalus. Aga ma tahaks veel küsida just Jeesuse sünniga selle mõttes, et üsna varsti tegelikult hakkas üks liikumine peale. Nad ei jäänud ju sinna sõime.
Ei muidugi ei jäänud sõime, sellepärast, et see oli märgilise tähendusega, see oli dokumendi tähendusega. Ja ma arvan, et siis kui karjased tulid, nad olid inglitega kohanud ja rääkisid seda juttu, mida siin saate alguses sai lugeda ja ülistasid Jumalat. Ja küllab sellel oli oma oluline tähendus ka sealsetele inimestele. Sest et ma kujutan ette, et Maarja isenesest võis olla väga meeldiv naisterahvas. Aga noh, teatud asja oli juhtunud. Ja kui nüüd karjased niisuguse sõnumiga tulid, siis see kahtlemata kujundas hoopiski teissugust suhtumist Maarjasse ka. Aga see dokument, see sündmus kui dokument, see jäi muidugi jah alles. Ta võeti ju sellises peresse. Joosep oli omas kodus, kus tema naine ja laps ikka mõel pidi olema kui tema omas kodus.
Aga karjaste seisund selle ajal oli üsna madal.
Väga madal, jah.
Nii et selle mõttes esimesed olid siis Jeesuse külastajad see madalama sordi seltskond.
Oli küll, jah.
Aga see ei jäänud niiviisi ometigi. Vaid meie nüüd räägime küll kolmest kuningast, ma ei tea, kuidas see õige on või targast õieti, mis tähendab, et väga, no põhimõtteliselt võiks öelda teadlased.
Noh, tegelikult... Vaat seda sama sõna.
Eks ära rikku nüüd meie head hüükest pilti?
Kui rikku ikka, jah. Kui seda sama sõna on nüüd apostlitegude raamatus paar korda tõlgitud nõjad. Nii et sellised olid. Juutide silmis ikkagi ka jälle see kõige madalam kiht. Nad olid kindlasti targad. Suure tõenäosusega olid nad pagana usu preestrid ja sellised tegelesid ka astroloogiaga ja omal tasemel väga targad ja. Aga
see oli tollane tippteadus ikkagi.
See oli tollane tippteadus ja aga nii-öelda usulises seisukohast vaadates olid nad hullemad kui karjased. Nii et selles mõttes ikkagi see ühiskonna vaimulikult kõige madalam kiht oli need, kes tegelikult tulid ja andsid au Jeesuse lapsele, andsid au ja kummardasid Jeesuse kui sündinud kuningale. Et selles mõttes on jällegi nagu suured paradoksid. Eks ju juudid, vaimulikud, pühad inimesed, neid jäi nagu kõrvale. Tasi küll nüüd Jeesuse sünni ja tarkade tuleku vahele jäid mõned sündmused, millest Luuka evangeelium jutustab. Seal oli Vaga Siimon ja Vaga Hanna ja nemad ülistasid Jeesuse pärast Jumalat ja seal selline profeteerimine toimus ja see oli midagi ilusat. Nii et mitte ainult need kõige vaimulikult kõige madalamad, vaid seal vahepeal ikkagi ka vagaduse tipud ka andsid oma tunnustuse sellele väiksele lapsele.
No me oleme saanud jõuludajal palju kaarte ja üsna paljud meenutavad just neid kolme tarka. Targad on joonistatud väga hästi riides olevaks, pead kroonid peas ja isegi neil kuskil mingil seltskonnal on teada nende nimed ja nii edasi, et kas täna sa, Peeter Roosima, annaksid kunstnikele ühe uue visiooni, ikka võiks joonistada nagu õige on?
No,
mis on kunstis õige, eks ole, võiks küsida ka?
No, ja üldse... Noh, võibolla 100 aastat juba ja pärast Jeesuse sünd ja üldse neid sündmusi, siis avastati, et evangeeliumites on väga palju tühikuid. noh, Jeesuse lapsepõlvest ja sünnist ja,
no, vähe,
ja niimoodi, ja neid oleks vaja kuidagi täita. Ja millega sa ikka täidad? Ilusa fantaasiaga. Nii et kuskil jah, juba teisest sajandest hakkasid tekkima mitmesugused vaga jutud, vagad muinasjutud. Ja selliselt need muinasjutud arenesid ja arenesid, sellepärast, et piibli tekstid, evangeeliumi tekstid on nagu liiga asjalikud, liiga tõsised, liiga tõesed. Ja siis oli vaja midagi sinna juurde luua. Noh, ma ei võtaks just seda ära. Kunst on kunst, aga
tõesed kunstnikke.
Ja, aga siiski just, et vähemalt oma vaimulikus püüdluses ja aluses tasuks jääda ja tõese evangeeliumi juurde.
Aga ma saan aru siiski, Margus Käsk, sa praegu ütled, et ja ilmselt Peeter Oosim sina ka, et seda tõest evangeeliumi kõige paremini seletatakse ikkagi kõrgemasutuste seminaris. Ja tasub ikkagi järgmine aasta sügisel võimalusel tulla õppima.
Mitte ainult siin, aga tõepoolest paljusid asju ilma õppimata ja ka ilma vaimulikus kõrgkoolis õppimata ikkagi ei tea, ja sest need asjad ei ole lihtsalt piiblit lugedes kohe ilmselt vaid vajavad ajastuloolist teadmist ja palju muud informatsiooni, mis on läbi sajanditega talletatud. Ja selles mõttes siia kõrgemasse usuteadusliku seminari tasub kindlasti tulla.
Olgu, et üks õppimata sell Jeesuse kõrval oli, kes on väga targa kirja või kaks kirja kirjutanud Uue Testamenti.
No eks me ei hakka nüüd vast Peetruse kirjal uurimine on ka vend Peeter Roosima teema olnud pikki aastaid. Sinna vast ei hakka pikalt laskuma, aga ma arvan, et mida nüüd see õppimine annab, on see, et õppimine teeb meid alandlikuks. Et me tõesti tunnetame, et meie ei olegi maailmas kõige targemad. Et enne meid on ka inimesed arvanud, on elanud, on uskunud, on tundnud, kuidas elu on muutunud, kui nad Jumala sõna loevad. Nii et ma arvan, et õppimine kuulub tegelikult alandlikele inimestele.
Nüüd kui Jeesus tuli maa peale, ja me oleme ka rääginud palju õppimisest, meil mitmed saated on juba sellest olnud ja me ikka julgustame tullama õppima ja on üsna kuulus nii elukestev õppe, piiblikoolid ja muud seminarid, aga nüüd kui mõelda, et see midagi peaks nagu ühiskonnale pakkuma, ristirahvas ühiskond, Jeesus, kuningriigi rahvas ja ühiskond, millise hüüdega või millise aktiivsusega me peaksime olema valmis seda sõnumit kandma, kui me ütleme, et see on teelt rõõmusõnum. Aga kuuleme ennem ühe jõululaulu ja siis me räägime sellest.
Vaata, poeg käib armastuse teed. Vaata, poeg käib armastuse teed. Vaata, poeg jätab maha kõik.
missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, me räägime Jeesusest ja evangeeliumist. Peeter Roosimas, Margus Kaskemine, Indrek Luid oleme saates. Ja jäi küsimus, mida nüüd kristlased peaksid tegelikult selle evangeeliumiga ehk Jeesuse sünniga peale hakkama, kui aktiivsed nad selle sõnumi levitamise peaksid täna olema või aitab sellest, kui me ise oleme usus?
Eks muidugi see on nüüd kohaliku koguduse ja usliku enda inimese küsimus, otsus, et mida ta siis nagu teeb ja kuidas ta teeb. Et ka me ei hakka ka siin ütlema nüüd, et võt, mis on see maksimum määr, et mis tähendab nüüd, et ma kuulutan evangeeliumi nüüd väga efektiivselt, aga kui nüüd mõelda jälle üldisemas mõttes jõulusõnumi peale, siis ma olen ka järjest rohkem hakkanud mõistma. Jah, et ühelt poolt on ta küll väga realistlikult nii-öelda evangeeliumites kirjutatud, aga teiselt poolt hakkada laia pilti vaatama, siis et tegemist on nagu väga ja väga universaalse üldinimliku looga lapse sündimisest. Ja lõpuks on ikkagi lapse sündimine ka rõõm. Mis siis, et ta oli jah, sellised probleemid seal võibolla, aga emal oli ta kahtlemata rõõm, isale oli kahtlemata rõõm ja kogu see protsess, aga mida võibolla tasuks ka võibolla tänapäeval ühiskonnas nimetada. Ma ei tea, kuivõrd see on üks evangeelium. Aga tegelikult me ei tohi piirduda ka jõulude ajal ainult sellise lapse imetlemisega. Vaid me peame ka aru andma seda, et lapse ka käib kaasas ka vastutustunne. See tähendab, jõululugu minu arust räägib ka vastutustundest, et kuidas me selle lapsega nüüd käitume, mida me edasi teeme, mis on meil antud, kuidas me õpetame ühiskonda ka oleme vastutustundlikud, võibolla Jumala loomingu suhtes, looduse suhtes ja kogu elukeskkonna suhtes, ka inimsuhete suhtes, kuidas me õpetame vastutustunnet. Et see on võibolla mitte nii rõõmus evangeelium, aga igatahes ka üks alltoon jõulude sõnumis.
No suureks probleemiks ilmselt oli see, et esimesed inimesed, kellega Jumal oli hea suhtes, selle suhte ära rikkusid. Kui nad peleks seda teinud, kas siis Jeesust oleks tulnud?
Ja sel küsimus, millele ei saa hästi vastata. Nüüd ma tuleksin eelneva küsimuse juurde tagasi, kuidas, kas millise intensiivsusega ja aktiivsusega evangeeliumi ja seda rõõmusõnumi kuulutada. Ma tunnen, et siin on tegemist ka teatud niisuguse delikaatse probleemiga. Nimelt nii jõulusündmus, kui Jeesus isik üldse puudutab inimeste kõlbelist probleemi. Ja see on asi, mida inimesed ei soovi väga nii laia suure kellakülge panna. Eks kui keegi on kas või nüüd juhtivatest tegelastest eksinud, siis väga kiiresti võid sa sattuda ajalehte, televiisorisse või kuhu iganes, kus siis häbimärgistatakse ja pannakse sildid külge ja niimoodi. See on väga raske asi ja sellepärast, kuna jõuluevangeelium, aga evangeelium üldse puudutab inimese kõlbelisprobleemi süüküsimust ja sellega ei tohi minu mõelest nii väga jõuliselt ja väga avalikult kui sisse sõita. Siin on vaja ka niisugust hellust ja tarkust, aga ka selget sõnumit. Nii et minu jaoks see piirab ka neid vahendeid, kuidas evangeeliumi kuulutada. Ja jõululaulud ja niisugune ühine Jumala teenimine ja ülistus, see kindlasti. Aga et me lihtsalt inimesele nagu hakkame kohe süüd ette kirjutama ja näitama vatsale nii ja nii ja niisugune. Ma usun, et see võiks jääda rohkem pühavaimu pärusmaaks, kes annab märku inimestele. Me oleme tunnistajad sellest, mis ma olen läbi elanud ja mida kogenud ja mida jõululaps ja Jeesus üldse oma elu surma ülestõusmisega tähendab. Ja ootame ka, et Jumal oma sõna kaudu, oma vaimu kaudu loob selle pinnase, et isiklikult siis tegelda ka inimese probleemidega ja valusate kohtadega, ka rõõmuga, aga ka süüküsimustega, et see abi leidmine võiks olla tõeline ja siis kestev.
Küsin seda siis teispoolt veel nüüd, mis siin jäi natukene õhku rippuma, et kui esimesed inimesed ei oleks lepingud rikkunud, kas siis Jeesus ei oleks pidanud tulema ja ei oleks pidanud kogu taeva au endast välja heitma, et inimeseks saada?
Nüüd, kui esimesed olid rikkumisvõimelised, miks peaksime arvama, et mingisugune järgmine generatsioon poleks seda olnud võimeline? Sest see ahvatlus oli ju, ja on ju tegelikult kogu aeg olemas. Ma arvan, et kui just esimesed päris poleks, siis mingi järgmine ikka. Ja tegelikult me ju kõik oleme neid Jumala seadusi rikkunud.
No tänu sellel, et sealt tulebki nagu väike selline vingal sisse meist.
No võt ei, ma nii päris ei julgeks ütelda. Mul on niisugune tunne, et minus nagu sõltumata võib-olla isegi sellest esivanematest on ikkagi soov lisaks heale kogeda ka mida tähendab kurjus. Eks ju see hea ja kurja tundmine, see ei tähenda mitte lihtsalt teoreetilist soovi, vaid ikkagi ise kogeda, mida siis see kuri tähendab. Seal paradise ajas inimesed kogesid ja said aru, mis on hea, aga mis tähendab kurja kogemda. Ja niimoodi siis nad proovisid ja hakkasid kui kogema kurja ja Kain tappis Aabeli, see oli see kogemus, mis on näha, mis tähendab kuri, vihkamine ja kõik ja tohutud ju sõjad. Eks üld inimlik mõte ja mõiste on just sõda, inimõn tappia. Nii et ja ma arvan, et me ei saa kõike seda süüd küll Aadamale ja Evale panna, vaid mis endis on ka see, nii et Jumala poja tulek nagu meie jaoks oli küll ikkagi äärmiselt vajalik.
Missiooni kandja.
Mis on teie kogemus? Te olete juba põhimõtteliselt kui lapsest saadik mõlemad usu teel olnud ja usulikest kodudest pärit. Meenutage veidi, kanke mingi hea tunnistus, olgu see siis mitte teoloogiline teema nüüd.
Lapsepõlvest võib rääkida mitmesuguseid meenutusi. Aga noh, võibolla üks kõige no, selliseks paremaks on see nagu pühaduse tunne, mis on selle jõuludega kaasas käinud. Jah, olid kingitused ja olid kasukates jõuluvanad nagu vanasti olid mitte niivõrd punastes nagu tänapäeval on, aga just läbi selle ikkagi selline pühaduse kogemine, et see, millest me kuulutame jõuluevangeel, mis mida kantslist loetakse, et see on, et sellest õhkub nagu midagi sellist, mida ei suuda aga kuidagi kirjeldada. Ma kusagilt lugesin hiljuti, kuidas keegi citeeris Oskar Lutsu ja kuidas seal kevade tegelane, kui me mäleta, siis hästi mäletan, siis Arno oli, kui talle sattus kirikus jõuludajaga, kuidas ta tundis, kuidas see asi teda noh, nagu üle mõistuse nagu mõjutas, et võib-olla tasuks see lõik kevades veel kord läbi lugeda, et seal on midagi sellist ja mis on ka mulle nimelt meelde jäänud ja tegelikult kannab tänase päevane.
Ja eks mulle ka meenuvad lapsepõlve jõulud, tõsi meil jõuluvana ei käinud, mõned väiksed kingitused siiski vanemad tegid ka, aga see, kuidas isa luges ette jõuluevangeeliumi ja kuidas tõepoolest selline pühadus ja pidulikus ja see puudutas mind, tõepoolest keegi armastab. Lisaks minu emale ja isale keegi armastab. Keegi on annud oma poja, Tõsi, selle sügavam tähendus on jõudnud aastatega minusse, aga see esimene tähendus, see just võib-olla vanemate armastuse kaudu, et Jumal niivõrd on hoolinud ja hoolitsenud ja see Jumala poeg ka sündis ja vaesesse maailma, vaevalt, et tal mingid õiged mänguasju oli, võibolla sama viletsad ja väiksed nagu minulgi, võibolla pidi ta ka niimoodi hiljem puust voolima niisuseid väiksed loomakesi, nagu ma ise neid voolisin, et saaks mängida. Et sellised armasad mälestused küll, ja Jumal on ikka nõnda maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Ja see on midagi, mis on minu noorusest siiani kannud ja annud ka jõuludele oma erilises ära.
Ma oma väikesest mõttest, mis mul nagu seob jõuluga, kuna isa oli Pärnus, kui minu lapsepõlves üsna juhatus esimees ja me väga palju laulsime, ma tean, et me laulsime väga palju jõulude, meil ka ei olnud väga palju pakke, aga ikka midagi oli ja alati oli keegi külas. Ma just meenutan seda, et meil alati oli keegi külas ja ka, ütleme, ma ei ole ise oma vanaisa vanam näinud, aga alati oli keegi koguduse õde või vend, kes meie jõuluõhtulust ka nagu osa sai. Ja selline rõõmu teema, kuna me oleme oma ilmselt kõik oma jõulusid, lapsepõlve jõulusid pidanud ju teatud mõttes sellisel okupatsiooni punasel perioodil. Aga ma ei mäleta, et kunagi oleks kuidagi tekinud mingi hirm või mingi selline kartus seoses jõuludega, vähel meie peres seda ei olnud. Olime julged, ma ei mäleta, et ma olen isegi kardineid väga palju ette tõmmanud, väga tihedeid kardineid, vähemalt väike kardin ikka oli, aga me laulisime, me rõõmustasime, isa luges ka väga palju piiblit ja me kõik pidime midagi ütlema seal, ma tean, mitte lihtsalt mõtetuid jõululaulu, siis oli meil väga tip-top salmid peas iga ühel ja oli selline, võiks öelda, väike kunstiline isetegevus kontsert. Iga üks midagi meil siin peres, iga üks midagi mängis või laulis ja nii oligi. Ja ma usun, et see jõul võib samamoodi olla paljudes paikades ja soovime siis kõikidele ristirahvale õnnistatud jõulusid ja õnnistatud vana aasta lõppu ja loodame, et järgmine aasta tuleb palju parem.
Õnnistatud jõule.
Õnnistatud jõule.
See oli missioonikandja, mina Indrek Luid olen saatejuhine siin olnud, Margus Kask ja Peeter Ruusima on saatekülalised ja ka me kohtume juba järgmises missioonikandjas.